Pozdravljeni v podkastu Mini Mellows, kjer so tematike namenjene predvsem mamicam in bodočim staršem. Nove epizode lahko poslušate vsak drugi teden, z različnimi gosti pa bomo zajeli čim več tematik, povezanih z otroki in starševstvom. Za kakšno idejo, komentar ali vprašanje pa mi pišite kar na hello@minimellows.com.
Danes je z mano Marko Juhant, specialni pedagog, bivši ravnatelj, večni vzgojitelj, oče in avtor številnih knjig o vzgoji otrok. Pozdravljeni.
Dobar dan.
Vi ste izdali knjigo 7 receptov za vzgojo srečnih in uspešnih otrok, pa me zanima, kaj loči srečne otroke od tistih, ki mogoče niso tako srečni.
Aha. Srečni otroci sebe prepoznavajo kot srečne. Ne zato, ker bi starši njihovo okolje opremili z zelo pisanim in bogatim ali pa celo dragim priborom in dodatki, ampak zato, ker doživljajo tekoče življenje, doživljajo kot srečno. Kaj to pomeni? Vsak dan doživijo kanček sreče. In ti otroci se tudi zavedajo, da svet ni namenjen temu, da bo njim lepo. To so otroci, ki včasih jim kakšna stvar ne uspe, pogosto jim pa uspe in ob tem doživljajo tisto osnovni občutek, ki ga mnogi otroci danes več ne doživijo. To je zadovoljstvo.
Kakor vas razumem, tudi če otrok ima v bistvu vse, ne, še ni nujno, da je srečen.
Ja, ponavadi je nesrečen. Zakaj? Zato, ker hoče več. Ker to je koncept, ki ga je ekonomija razvila, ne, in ga mnogi starši ga ne znajo ukiniti. Ne. Kaj to pomeni? Kako zgleda ta hočem več? Zelo preprosto. Če eden od 3 bogatih mož ob koncu leta otroku prinese darilo in recimo, da je to otrok, ki je navdušen nad kakšnimi kompletki, bodi si deklica, da so noter igrače, pa če rečemo klasično dekliške, neke punčke z opremo, zdravni so še posteljice, stolčki, skodelice, skratka za socialne igre, ali pa pri fantih kakšne Lego kocke. A ne? Kaj se zgodi, ko otrok to škatlo recimo z Lego kockami odpre? Wow, oči se mu zasvetijo. Koliko časa? Samo toliko časa, da zloži tiste vrečke s posameznimi elementi ven, potem pa najde spodaj katalog. In vzame ven katalog, odrine kocke, ki jih je ravno kar dobil in začne gledati, tole bi še imel. Tisto, kar je ravno kar dobil, ni pravzaprav nič več vredno. In to je ta koncept več. In ko ima še več, pač rabiš večji katalog. A ne? Rabiš večji avto, močnejši avto, a ne? Boljše znamke avto, bolj moderne barve avto, takega, da zna rikverc pa na okroglo pa na streho sam parkirati. Kaj jaz vem, kaj vse hočemo? Hočemo več, a ne? Ampak to je, a bomo srečni na tak način? Ja, prav gotovo ne. Glede, samo nekaj ljudi se poroči še danes, a ne? Mnogi se ne. Ampak tudi tisti, če pridejo ven in začne ženin že na vratih iz cerkve ali pa z magistrata ven gledati, kje je še kakšna dolgonoga lepotica, jaz takoj predvidim, da najbrž ne bo zelo srečno živel v zakonu s to, s katero je ravno kar sklenil to, da bo do konca življenja z njo. Ne? No in to imajo naši otroci. Dobijo mnogi, ne? Dobijo vse in zato so nesrečni. Da ne omenim, kam to dolgoročno pelje. Do 16., 17., morda 18. leta pravzaprav doživijo vse. So že ukradli očetov avto, so šli na joyride, so jih policaji dobili, so dobili neke opomine in za prekrške, ne vem, od sodnika in tako naprej. So že probali kakšno drogo, so se dobro opili že s kakšno punco ali pa s fantom, so imeli že opraviti tisto, kar se opravlja na poročno noč in podobno. Kaj jih še čaka. Je sve ni čudno, da so čisto depresivni. In hkrati se ne počutijo dobro. Ne? In pol pa pridemo mi, pametni starši, in kaj mi rečemo? Veš, lej tebi je lepo, ti še sploh ne veš, tole je mladost tvoja, to je najlepši del tvojega življenja. Če jih pa jaz vprašam, ej, a pobije punce, kakšno življenje imate, najstniki, kakšno je, rečejo bed. Slabo. In mi jim razlagamo, da je to najboljše in da bo samo še slabše torej. Ja, se ni čudno, da niso srečni. Medtem ko tisti, ki nimajo vsega in se potrudijo in dobijo občutek, da jim je nekaj uspelo in doživijo stvari, lejte, oni pa ne doživijo samo tiste tolažbe, kot jo doživi otrok, ki je dobil lepo darilo in je potolažen za 20 sekund. Mm. In so pa zadovoljni. In so zadovoljni tudi takrat, kadar jih pričakajo težke naloge, in ker imajo izkušnje za sabo, se jih upajo lotiti. Niso brezupni, a veste, oni imajo idejo, kako se bodo lotili, tudi če je neka neznana stvar. Imajo toliko izkušenj, temu potem rečemo samopodoba. A ne? Mm. Oni prvi imajo pa morda samozavest, nastop, imajo blesteč, dokler se jim nekaj ne podere, potem se pa začne iskanje, kdo drug je kriv za to, da jim v življenju ne gre.
Ja, zelo zanimiv. Pa v bistvu, zdaj, ker razmišljam ne vse to na temo doživljanja pa obnašanja, kaj pa dejansko pomeni, da se recimo otrok grdo obnaša?
Tole je eno zelo zanimivo vprašanje. Izkušnja je bila taka, v četrtem razredu sem bil povabljen na šolo, sem šel spremljati pouk in v tem razredu je bil tudi en deček, ki je izjemno, ampak res izjemno je motil pouka. Ne? Uh-huh. In so ga vprašali, vedno znova so ga vprašali, pa zakaj se tako grdo obnašaš, pa zakaj nisi priden, uno, drugo, tretje in četrto. Zdaj, to moje spremljanje zgleda tako, da se vzadej v kotu, se usedem na en stol in meni, a ne? Ne rečem nič, ne diham, nič, skratka, kako da meni. In učenci dejansko pozabijo, da sem tam. No, pride glavni odmor in jaz sem še vedno tam, spremljam, kaj se dogaja in ta fantič pride do mene in pravi, stric pravi, in jaz se nasmehnem, prav, no, popravi, rekel, no, gospod, prav, a vi meni lahko poveste, kaj je to priden? In mu razlagam, kaj je to priden? Aha, in kaj je to grdo vedenje? In mu razložim, kaj je grdo vedenje. In potem pravi, a ja, a to pomeni, da bi jaz res lahko bil priden? Ja, lahko bi bil. Ja, kaj bi pa moral nehati? No, in potem jaz opišem, kako je večkrat vskočil učiteljici v besedo, kako je delal nemir namenoma takrat, ko je bil sošolec pred tablo in je moral odgovarjati na vprašanja in ni imel dobrih pogojev, zato ga je zbegal tega sošolca. Kako je brez dovoljenja hodil po razredu in močil roke, se umival, si potem obrisal nos in vsem pokazal, kaj je ostalo v tistem robcu, v tistem papirju, v brisački, no, ki je uporabil na mesto robca. No in pripovedujem, to je lepo, to je grdo vedenje. No in tam se je zgodba, pride še enkrat, a ti res misliš, da bi jaz lahko bil priden? Ja. Seveda, lahko. A ni nujno, da se grdo obnašam. Seveda ne, ti odločaš, noben drug. In pravi, ampak če meni oni drugi, lej, karkoli drugi delajo, ti se lahko še vedno obnašaš tako, kot se ti hočeš, če se ti hočeš na določen način. No, skratka, tistega opazovanja, tisti dan je bilo konec, jaz pripravim poročilo in to je bilo to, zaključek. Čez ene 3 tedne me kliče svetovalna delovka. In pravi, gospod Juhant, lepo prosim, če mi poveste, kaj ste rekli temu našemu fantu, ker od tistega dne naprej se on obnaša čisto drugače. To je drug otrok. Jaz vem, ker mi je učiteljica povedala, da je bil pri vas, da sta se pogovarjala ene 3 minute mogoče v času odmora. Dajte mi povedati, kaj ste rekli. Jaz moram to vedeti. Jaz to rabim pri drugih učencih tudi. Ne? Kaj se je zgodilo? Fant je naravnost povedal, jaz ne vem, kaj je to lepo obnašanje, kaj to pomeni, priden bodi. Vsi mi pravijo, priden bodi. Sem jaz to ne vem. A če se dvakrat stepem, a pol sem še pridem, kaj pa če se šestkrat? Skratka, iskal je merila. Nobeden mu ni razložil, kakšna so merila za lepo obnašanje in kakšna so merila za grdo obnašanje. In ko je on ugotovil, da se lahko bistveno lepše obnaša, zanesljivo pa da zmore tudi brez grdega obnašanja, to je bilo njegovo spoznanje. On je to sam od sebe naredil.
Koliko je bil strte otrok?
In to je tisto, kar včasih pozabimo. Mi mislimo, da so to najbolj enostavne stvari, da vsi razumemo isto pod isto besedo. Kje pa? Če jaz, vsi tisti, ki zdaj le tole poslušajo, najdobro poslušajo, pa hitro naredijo slikico v glavi, ko bom rekel eno besedo, hitro ne naredijo eno slikico v glavi. In ta beseda je mama. Zdaj ne pa kar na mail ne mi pišejo vsi tisti, ki so si predstavljali sliko moje mame. Nobeden. Vsakdo si je predstavljal, tiste, ki ste mame, ste si predstavljali sebe kot mamo, nekateri mamo kot splošen pojem, drugi neko mamo kot babico, neko starejšo gospo, ki ima čas, da preživi čas še z otroki, z vnuki, z komerkoli. Lejte, to je najpogostejša beseda na zemlji in vsakdo si pod njo predstavlja drugo osebo. Pa jo vsi uporabljamo, mama. Vseh jeziki skoraj je popolnoma enaka. In otroci dosti krat se zgodi, da preprosto ne vedo. Mi mislimo, pa se to je logično, pa se to bi moral vedeti. Ja, odkot? Odkot bi moral vedeti? A ne? Tako kot če bi zdaj na hitro vprašal, koliko mora biti minimalen letni profil gume. Vsi bi to morali vedeti, ker voste in ste dolžni pregledati, če je avto v redu, ampak ne vemo na pamet tako, ne? Hvala Bogu za internet, ampak morali bi vedeti na pamet. Zdaj, tako grdo obnašanje, od kje pa pride, to je pa zdaj druga. En vir je seveda pomankanje informacij, drugi vir je, da otrok tudi, vsi otroci niso enako vzgajani, definitivno ne. Pri nekaterih so zadaj tudi vzgojne napake. Bodi si zato, ker so starši peljali vzgojo v napačno smer, ali pa jo niso peljali v nobeno smer. Se niti niso usmerili, ker bože, ko bo dovolj star, bomo pa že red naredili. Tretja možnost je že mečkeno bolj kruta, da je okolje bilo tisto, ki je povzročilo hude situacije pri otroku, recimo, če sta se starša ločevala. Takrat otroci strašno pogosto, zelo nagajajo v šoli, so nemogoči in podobno. In še ta zadnja, lahko je z otrokom seveda nekaj tudi organsko narobe. En del otrokovega centralnega živčnega sistema funkcionira drugače kot pri ostalih ljudeh. To ne pomeni, da je nekaj narobe, pomeni samo, da je drugače. Ker dva ne funkcionirava enako, tudi midva ne in nobeden od poslušalcev ne. In če dovolj daleč in globoko pogledamo, nobeden od nas ni čisto gladek. Če bi nas vsi zdravniki, razni specialisti pregledali, pri vsakem bi našli odstopanja, ki ne štejejo več čisto v normalo.
Sigurno.
Zato smo na srečo tako pestri in različni in zato vsakdo najde lahko ravno zase enega dobrega partnerja, ne. Zdaj, genetska kombinacija lahko pa dava na otroka, ki je pa posebej naporen za okolico. Ne? Se vemo, otroci s kratko pozornostjo recimo, potem tisti otroci, ki so hiperaktivni, ker jih žene ves čas, potem otroci, ki so nekje na spektru avtističnih motenj, ne? Se to je ista palca ali pa ista gugalnica, samo dva različna konca. Ne? Na eni strani hiperaktivnost, na drugi so pa motne tega avtističnega spektra. Ampak pri vseh teh stvarih na srečo je tako, da to je spektr. Tule me si lahko čist malo cepljen, kot se reče. Ne mi ne zamerijo poslušalci. Ne? Mečken si lahko drugačen. To ni tako, kot z nosečnostjo. Noseča si ali pa nisi. Ne moreš biti mečken noseča, ne? Do nekega trenutka nisi, potem pa si, pika. Pri teh stvarih pa na srečo ni tako. Lahko imaš neka majhna odstopanja na nekem določenem odstotku. Zdaj, seveda v stroki je pa še vedno nekaj ljudi, ki mislijo, da stvar kot je sobralno napisovalne motnje, da to sploh ne obstaja. še vedno srečam koga. Veste, to nam ne moreš verjeti, kako so nekateri, kljub temu, da bi morali poznati realno stanje, kako so na zadnjaški. Tudi, če gledam v privatnem življenju, a ne, mar kakšna babica reče, ja, to je zato, veste, moj vnuk je tak, zato, ker ga ta mlada ne priganja, premal sta vadla, zato pa tako slabo bere, a ne. A mali dislektik, da se mu vse obračajo, črke plešejo pred očmi, takrat, ko hoče prebrati, trebuh ga boli, mu je slabo in bruha, če ga silijo k branju. Si predstavljate, a ne? Nekdo pa reče, ja, več vaje je treba, več vaje, a ne? Ne, več vaje pomeni samo večjo stisko in več težav v tem primeru. Bo treba drugačne vaje delati, druge stvari narediti, a ne? Skratka. In vsak hip ne vemo in za vsakega otroka ne, kolikšen delež je genetsko pogojen, tisto, bi rekel človek, to fabrška nastavitova, ne, tak je prišel na svet, koliko je pridobljenega za vzgojo, koliko od okolja in koliko lahko stiske povzroča seveda tudi šolski sistem, seveda, ker je zahteven. Ne? Tako da, ampak to je, pravim, tudi na srečo. Ne? Zato vsakdo lahko krivi enega drugega, veste. Mama reče, da je z učiteljico nekaj narobe, učiteljica reče, da je to zato, ker ata ne pride. Ata reče, sej ne morem hoditi, ker moram delati ves čas, ker drugač pa preživel ne bomo, glej, kašen je ta svet. Ne? Skratka, to nam tudi razreši naše preživetje, nas staršev. Ker če bi vsak hip moral odgovornost za vse stvari sprejemati, ker otroci naredijo. Otroci imajo še nekaj, na kar se tudi pozablja in to je lastna volja, veste. In ta se kaže parkrat bolj intenzivno. Prvič tamle pri 3 letih, a ne, poznamo tisti znani dekliški stavek, pust me, bom sama, a ne, nekatere že pri 2. A poznam mislim, otroke, celo poznam, dejansko sem srečal deklico, ki njena prva beseda je bila sama.
Jaz sem mislim, da je perfantkišnji
stara. Eno leto ni bila stara. Ne?
Yeah.
In klicali so me, ko je bila stara 16 let, ko je vse hotla vsem odločati, še vedno sama. Ne? No in se je potem odločila, o čem bo odločala sama in sta starša z mukoma pristala na to, da v nekih stvarih pa punca res sama odloča. Hotla sta še vedno imeti nadzor nad čisto vsem. A ne? 16 let stara punca, zrela, odgovorna, veste, nisi mogel reči ene stvari, razen staršem ni bilo všeč, da se ni pustila šofirati ko kosilnica, veste. No tako da, ja, zmeraj imamo neke možnosti za vzgojo in otroci odraščajo, se spreminjajo in hočejo prevzeti svojo vlogo. Drugič, definitivno okrog 11. leta, tam tudi prej pri puncah, 9, 11, ko se začenja puberteta, ne, in takrat morajo, hormoni naredijo tudi svoje, in ta drugič, ko useka puberteta, ali ta tretjič na polno, tam pri 14. pa 16. po prehodu v srednjo šolo, ne, ko morajo pa tako preveriti vse, čisto vse tele meje morajo otroci preveriti. Zdaj hodijo ob drugačnih urah spati, druge besede so jim dovoljene, o drugih stvarih se odločajo in ne vejo več, kaj drži in kaj ne. Problem je ta, da starši smo pripravljeni govoriti, ampak z besedo se le bore malo vzgaja. Z dejanji se vzgaja. Tisto, kar naredimo, tisto šteje. Ne?
Ja, vi ste sicer bolj punce omenila, ker sem 2 fantka, pa sem tudi opazila pri obeh, no tudi tam mlajši, ki je zdaj leto pa pol, da je tudi tako sama, ne, recimo, da si bo čevle sam obu ali pa sam jako.
Ja.
Da mislim, da te razlike med spoloma niti ni to, ampak ja, je pa tako po obdobjih, definitivno.
Fantje ponavadi manj rečejo, bom sam, ne rečejo, ampak to kar se usede pa hoče delati, pa te odrinjo, ne. Med te punce pa prav znajo verbalizirati, ne. Sej so pol tudi še drugo obdobje, ko verbalizirajo oboja, ne? Pride obdobje, ko poskušajo, kako je s čustvovanjem in z besedami, z močjo besede, Slej, ko prej starši slišijo besedo, a tole mi kupi, tole mi dej, pol pa starši rečejo ne in pol reče prav, pol te pa nimam rad. Mm. Ali pa pol te pa nimam rada. In tisti starši, ki ne vedo, kako se temu streže, imajo lahko zelo slab občutek, ne? Glede na to, da so se nekatere mame zavedno morale po nosečnosti ali pa po nosečnostih odreč dvodelnim kopalkam, ker ni več tako, da bi to z veseljem vse pokazala. Ne? Ta mulc pa reče, nimam te rad, mislim, ona je dala dobesedno vse, a ne on pa takole. In to lahko zelo boli. Pravi način rešitve je pa silno preprost. Ko otrok reče, prav, pa te pa ne maram, jaz pa vedno je enako rečem, ja v redu, jaz te imam vse eno rad. In mama bo rekla, prav, jaz te imam vse eno rada. In čisto nič ne moreš narediti proti temu. In otrok reče, ne, pa me nimaš. Ja, mam, in nič ne moreš narediti. Ne, pa me nimaš. In potem gre v žaljeno stran, čez 3 minute prije nazaj. Mami, jaz sem se samo hecal. A ne? Ker je dejansko je poskušal, kako te stvari lahko z besedami, kaj lahko besede naredijo, kakšno moč imajo, kako delujejo, kakšne občutki so zraven. A ne? In to morajo probati otroci doma. Če tega ne probajo doma, prvič naredijo med vrstniki, je lahko reakcija tako huda, pri vrstnikih tudi, pa potem pri njih samih, da si pravzaprav potem ne upajo več svojih čustov sporočati. Kaj šele, da bojo nekoč res nekomu rekli, rada te imam, rad te imam.
Mm. Ja, to, kar ste omenili, v bistvu zdaj razmišljam, je ful zanimiv, da dokler si ti nekak prijazen, ljubezniv nazaj do človeka, ne, tudi, ki ni nujno prijazen s tabo, ok, zdaj sicer govoriva o lastnem otroku, ne, tukaj ja. So tako malo še močnejša čustva vpletena, ampak razmišljam, da je tako tudi potem kasneje, ko si v stiku, ne vem, s prijatelji ali pa totalnimi tujci, ne, ki so kdaj, recimo, ko si bolj izpostavljen, ali pa tudi v službi nesramni s tabo, ne, ampak dokler si ti še kar naprej prijazen, spoštljiv do njih, ne, se prej, a slej se mi zdi, ljudje umehčajo, ne? Ker kukor je tega ali jeze, ali sovraštva, ali trme, ali kukorkoli, če si ti nekak spoštljiv, se mi zdi, da prej ali slej človek dojame, da mogoče se pa mora mečken umehčati, ne? Ali pa da ni imel čist prav.
Ja, ja. Tako deluje zgled, ne? Mi smo še vedno taki in otrok še vedno napada in mi ne napademo nazaj. Tlej pa nekaj, čakaj, tlej pa nekaj narobe. On pričakuje bitko nazaj in ker bitke ni, odkrije, da nekaj ne špila, nekaj sem spregledal. Enako je z drugimi osebami, a ne? Če jaz z njimi, kljub temu, da niso najbolj prijazni, jaz pa še vedno sem, ugotovijo tlele nekaj narobe. In že iz same previdnosti, čaki, kaj pa je tle zadej, začnejo ravnati drugače in potem odkrijejo brez tistega aha efekta, ampak samo znotraj sebe enkrat odkrijejo, da se v takem odnosu pravzaprav dobro počutijo. Mm. A ne? In začnejo vračati dobro z dobrim. Zdaj, jaz nisem tisti naivnež, ki bi rekel, če mož tepe ženo ali pa žena tepe moža, da ji nastavi še drugo lice. Na drugo lico nastavi telefon, prijav zadevo in tako naprej. To je prava pot. Ja? Mm. Ampak take ostale izkušnje s to kulturo, bi rekel, tega se pa otroci zelo naučijo in tega naučimo tudi odrasle. Lejte, jaz živim na vasi in seveda je fino, je taka živa vas. Ne samo, da v kakšnem hlevu so vedno kakšna nova mala bitjeca, so tudi otroci, precej živoje. In za vasjo je ena asfaltirana cesta, ki je zelo malo prometna, samo za nas. In tam se otroci vozijo z bicikli, tam se naučijo, tam so prvi padci, a ne? Tam se tudi prve cigarete kdaj pokazijo, no skratka. In tam greva z ženo pa s psom na sprehod in ko pride novi otroci in ko pridejo obiskovalci, na počitnice, a veste? In jaz z ženo prideva in jaz vedno naprej pozdravljam, dober dan in prvič, ko se je to zgodilo, pravi žena, alej, si se ne splača, veš, se boš videl, ne bodo. To so mesten otroci, veš, oni so drugačni, a ne? Drugič, pozdravim, dober dan, že nazaj odzdravijo, dober dan, prvi dan so me samo gledali. Za tretji dan z biciklom mimo naju in upijejo, dober dan, in mi ko pijeva nazaj, do pa res dober, kako vam gre, uno, drugo, tretje. Ne? Zdaj, če grejo mimo hiše in je pes za ograjo še nadaleč, že psa pozdravljajo in rečejo, Dante mu ime, Dante, dober dan, ne? In pes veselo z repom miga in seveda jih, potem jih kajpak ne laja, ker jih tudi po glasu pozna in gradijo odnos, lejte, čisto napreprosto. In kaj je bilo treba narediti? Dvakrat sem jaz moral snet krono z glave, tako imenovano, ne? Jaz odrasli, ne? Sivo las moški bom zdaj mularijo pozdravljal, kje pa je tle bonton, a ne? Ja, bonton je v tem, da se jaz zavedam tega, da otroci nimajo tovrstnega zgleda iz mesta, v mestu se gre mimo druge osebe. In ko pridejo, seveda potem ta domači otroci tudi razlagajo kako in kaj, in, vedete, vsi se imamo potem zelo lepo, ko se srečamo in imajo toliko zapovedati in toliko novega in potem seveda tudi naš pes je najlepši na svetu takrat, a veste. In se pes, tudi pes se tako počuti, da je najlepši na svetu, ker ga vsi hočejo obožati, ker so vsi prijazni z njim, še kaj mu prinesejo, ne? Za posladkat, kot se reče. Čeprav pes ni lačen, ampak no, skratka. To je tisto. Oni doživijo zgled, in ravnajo enako naprej. Prvi dan sumničavo, črno gledajo, veste, tisti zaskrbljeni otroški pogledi, tak, ko se temu reče, UNICEF pogled, je sirota, a veste, ne? Tako, tisto, ko na unih fotografijah, ki vas skušajo prepričati, ne? Tak izgled imajo otroci, ker so čisto zgubljeni v tem novem svetu, ne vedo, kaj se bo zgodilo, do tistega iskrivega smejanja, veste, kaj bi orehe stresal ali pa vriskal, a ne, ko piščal se oglasijo otroci s temi veselimi glasovi, mislim, lepše biti ne more, ne more.
Ja, ker ste mečken, zdaj v bistvu se te teme dotaknili, ne, kako otroka prepričamo oziroma motiviramo, pa me za konec zanima še, vem, da to ni tema, ki bi jo lahko obdelala v enem pogovoru, ampak kako lahko otroka motiviramo? Recimo, kako mu najlažje razložiti ali pa ga motivirati, da recimo po obroku odnese svoj krožnik v kuhno, tako če dan kar konkreten primer.
Aha. Prva stvar je zgled. Kar rečemo, no zdaj mo pa naredili eno hec na vajo. In vsakdo prime svoj krožnik, svoje vilce, žlice položi noter in odnese v kuhinjo na določeno mesto in kar lepo vsi v račjem redu, a ne, koračke, eden za drugim. In potem se otrok smeje, kaj je bilo pa to, ne? Ja, tako delamo zdaj, vsak svoje, ne, lepo pospravi. In potem odkrije otrok, da to pa gre in kakšen teden nosimo vsak svoje. Čez en teden eden reče, med da bom jaz odnesel danes za vsemi. Če bo jutri nekdo drug nesel, pobral od vseh pa nesel z mize. In otrok se za jutri hitro obljubi, bom pa jutri jaz, če boš danes ti. Ne? Ali pa če je eno od staršev, se eno kdo. Pa reče, ta drugi, dobro, bom pa jutri jaz. Ta tretji dan bo pa kdo drug. Ne? Ja, in tako otrok pride na vrsto in se mu zdi normalno, ker je videl to že dvakrat, trikrat, štirikrat, da se to tako dogaja. Ja? In od občasne naloge otrok pride na stalno nalogo, torej na tisto, kar postane njegova dnevna, na vsakodnevna zadolžitev, da kadar je doma pri obroku, da odnaša stvari z mize, no, se pravi, čujem, da odnese stvari z mize in jih odloži na določeno mesto. Čez nekaj časa ga bomo seveda tudi naučili, če ne že kar takoj, če je star 5 let, ga že lahko takoj naučite, kam se odlaga krožnike v pomivalni stroj, če ga imate, kam se zlaga vilce, žlice in tako naprej pribora. Ne? Otroci so bistri. To jim priznamo. Rečemo, joj, to je pameten, ga vidimo mulc, kako je pameten. A mislimo si pa, da čokolade recimo pa ne zna dati v tisto pobično ali pa v tisto predal, iz katerega jo je ven vzel. A ni zanimivo. Ko mama prenese stvari iz trgovine, ne reče, ajde, mulo, čokolade zlož noter, ker si jih tako tako večinoma ti ven pobrava, ne? In ni treba reči kam. Otrok ve, kje so čokolade. In to, to je pa drugi del teh navodil, kako otroka motiviramo. Ne mu reči 4, rečte mu 2 plus 2. Dajte mu pustiti nekaj neodgovorjenega, da mora razmisliti. Recimo, kako to zgleda. Če pripravlja otrok mizo, rečete, Luka ne bo na večeri, ker ima trening, ostali pa bomo, pripravi mizo. Otrok ve, kje kdo sedi in pripravi krožnike. Mogoče bo vprašal, katere krožnike. Takrat je treba povedati, kaj bomo jedli. Zdaj sem jaz zmislil nekaj, tazga, da mi pride za razlago bolje. In rečete golaž. Neka omaka bo in še nekaj takega, da je treba recimo meso notri, da je treba zrezati. Se vedno ga vsi ne jeste, ampak kot primer. No in otrok bo vzel, to pomeni globoke krožnike, ja, globoke. No. Potem, da čakaj, se golaš je z vilico ali z žlico? Pridi pogledat, ne? In ga dvignemo, ga zagrabiš komačka, ga dvigneš tako visoko, da vidi piskar, da vidi, kaj je noter. Mal zajemalko, mal premešaš in reče, to bo žlico, jaz mu sigurno rabil žlico. Dobro, pa daj pa žlice. In potem, ampak kako pa meso vzameš, a meso z vilico? Ja, lahko daš vilico. A so veliki kosi mesa, eni so preveliki, a rabim jaz tudi nož. Lej, če misliš, da ga rabiš, ga daj. E kaj pa, če ga ne dam, če ga bomo rabili, ga bo šel pa potem iskati. In večinoma ga ne bo dal.
Mm.
In če bo kdo rekel, jaz bi pa rabil nož, se ve, kdo vstane in kdo gre po nož.
Mm-hmm.
In on ve potem, naslednjič reče, a dam vilce, žlice, nože, kaj dam? Rečete, golaž bo. Aha, že ve. In on je tisti, ki razmišlja, kaj pa gre golažu. Ali pa rečete, carski praženec, šmoren je za večerjo, a ne, ali pa za obrok, tole bomo jedli. A lahko jaz, če boste še sladkali posebej, recimo, a lahko jaz ta sladkor odnesem, a unga ta rjavga, ali unga ta belga. To je tisto, s čimer se otrok potem ukvarja. On najde rešitve. In ko vpraša kdo, tole danes je bilo pa dobro, lahko jaz, ki sem organiziral zadevo, reče, seveda se je bilo dobro. Meni ni bilo treba krožnikov, žlic, vsega tega, to je Erika naredila, ali pa Nace, ali pa sta skupaj naredila. Jaz sem samo tole pač šmoren zmešal in to vse ostalo, testo naredil in spekel, vse ostalo sta pa ta male dva naredila. In bodo vsi pač pogledali, pokimali, dali priznanje, da je bilo delo dobro upravljeno in otrok je zadovoljen. Zakaj? Ker ima neko vlogo v družini.
Ja, to ste res za super primer. Ja, tako,
misli svojo glavo, ne z mamino, ne? Mm. Ker drugače, ja, veste, to gre tako, kot če čas smo prehitri, dež pada in otrok gre v šolo. In kaj se potem zgodi? Ja, otrok gre proti vratom, ma je že obut, ima mogoče pelerino, tako, ker seveda vsaj malo ga štiti, ampak pada fino dež. In mama že vpije, dežnik v zemi. Ja, le čemu? Pusti ga, ne gre ven. Ko gre ven, otrok ugotovi, da pada dež, zavije nazaj noter, mama, rabim dežnik. Ja, prav, vzemi ga.
Mm.
A slučajno mama veš, kje je dežnik? Ja, kje si ga pa pustil? Wow, kdaj sem ga že na zadnje imel? Mama najbolj ve, kje je. Ponavadi mama ve, kje je dežnik. A ne? Čak, meni se zdi, da je tamle zadej. In mali hoče v čevlih. Hoče po dežnik tja, nekam do kopalnice, recimo. Tam ga je pustil prejšnjič v tušu, recimo, zmišljujem si. In seveda, op, samo mama samo reče, op, a ne? To takoj pomeni, mali, mama, a moram jaz čevlje doldeti. Ja, ti rabeš dežnik, ti si v čevljih in si bil zunaj, ne boš hodil po stanovanju. Mama, lepo prosim, a mi lahko ti prineseš dežnik? Ne bo komandiral, lepo bo prosil in bo rekel, hvala, da si mi prinesla dežnik. Če mu ga ona sama ponudi, nikoli ne bo dobila tega res hvaležnega hvala. In mulc ga ne bo prinesel iz šole, ker je mama mislila, da ga mora imeti, on pa ne. Če je šel pa sam ga iskati, se sezu, ali pa če mu je mama na prijazen način in je fant bil tudi nazaj prijazen, je ugotovil, da mu je mama ugodila pač na tak način, da se mu ni treba ponovno čevljev recimo sezuvati pa zavezovati, mu je naredila uslugo in se on iskreno zahvali, potem on ve, da ima dežnik in je verjetnost, da ga bo prinesel celo iz šole domov, veliko večja. In to je vzgoja. Mm. Ko bo ta fant star 20 let, od ta prve mame, ki mu vedno daje vse v roke, pa bo sta s punco nekje na samem in bo punca za vse, kar bi fant se pač polotil, bo punca rekla ti, a pa kondom pa imaš? In bo fant rekel, ne, veš, mama mi ga ni dala. To je to, v to smer, v to napačno smer gre tak tip vzgoja. Ne? Mm. Otrok mora razmišljati. Pomislite samo, če dam zadnjo primerjavo, tudi nas lahko kar malo prizadane kakšna taka stvar. Konkreten primer, šel sem v galerijo, več kot meter pa pol tako kvadratna slika, velika gor, čudovito jabolko, veste, bi ga kar... ko sem ga videl nadaleč, ki je bil še tako majčken, da bi ga prijel, zagrabil, ne, to je bilo res za pojesti. In tudi od blizu, taki detajli, čudovito jabolko. Spodaj je bil avtor napisan, mene je cena tudi zanimala, ker je bila prodajena. Žal si jo nisem mogel prevošati tistega jabolka, pa bi ga imel kam dati. No, in pogledam, kaj piše spodaj. In tam vidim ceno najprej, potem pogledam avtorja in potem ime slike. In piše jabolko. In sem se obrnil in sem šel. Mislim, koliko pa mislijo, da sem butast, te, ki so pripravljali razstavo, da jaz ne vem, da je to jabolko. Verjetno bi bil sliko, če bi le zmogel tiste velike denarje, bi si jo vsekakor nabavil, bi, tudi če bi se po moje, sem bil res navdušen nad njo, če bi spodaj recimo pisalo Evina vaba, ne pa jabolko. In me to spomni na kakšno zgodbo, praznano, tisto znano o raju, o grehu in o vsem ostalem. No, tako jabolko bi si pa z veseljem kupil. A ne? Če mi pa nekdo piše, kot da sem, ne vem, jaz ne vem, zakaj je to, da je to jabolko, če mi napišejo očitno, ja, to je pa nekaj narobe, no?
A ne? Ja, razumem, ja.
To občutiš podcenjenega, no, tako.
Ja, se strinjam. Mi tve so s tem odgovorom tudi prišla tokrat do konca podcasta, ker je mišljen bolj tako kot krajši pogovor za med sprehodom ali pa kaj takega. Ves pa z največjim veseljem seveda povabim še kdaj, ker vidim, da imamo še ogromno enih tem za predebatirati. Tako da se slišmo spet kmalu. Čau!